Ja, kjære menighet og kjære konfirmanter, dere sitter litt rundt her. Nå vi inne I del 2 av gudstjenesten som vi snakket om for noen uker siden. Jeg gikk gjennom gudstjenestens ulike deler, og vi nå I ordets del I gudstjenesten. Og vi har hørt lest fra Bibelen denne fantastiske, fascinerende og ikke sjeldent utfordrende boka som Pastor Margot underviste dere om på onsdag. Og eller denne samlingen av bøker som det egentlig betyr Biblia, bøkene. Som vi I Norge kan ha fullt av I hyllene våre, og for noen av dere så dette den andre eller tredje Bibelen dere får bare her I kirka nesten. Mens som man I andre land må flykte for, eller kan risikere å dø for, fordi innholdet her eksplosivt og livsforvandlende, og ikke minst maktforvandlende. Og så har vi nå, som sagt, kommet til preken. Og dette blir en litt annerledes preken I forhold til hva jeg ofte har på søndager her I kirka. For jeg har lyst til å snakke direkte til dere 10, eller hvor mange var det, konfirmanter som ble presentert her, og jeg skal gi noen uvanlige, tydelige råd. Men det jeg sier gjelder samtidig forhåpentligvis mange her inne. Jeg gikk og tenkte på, hva vil jeg si, hvis jeg skal si noe til dere som sto på denne plattformen, hva liksom det viktigste jeg vil dele med dere innenfor dette året som dere holder på med men også innenfor resten av ungdomstida og resten av livet så gikk jeg liksom og tenkte på dette over noen dager og ba og liksom lurte hva skal jeg dele med konfirmanten og så kom jeg på to imperativer to utfordringer to oppfordringer og så bestemte jeg meg for disse to Før jeg leste hva søndagens tekst I kirkeåret, som vi kan bruke I preken, vi må det ikke, men jeg leste liksom, jeg kom på disse to imperativene før teksten, som jeg har hørt Eline lese, jeg har fått lest nå, Aida. Ida og Eline. Ja. Og vi hørte evangelieteksten om at dere må vandre I lyset, og mens det enda lys, så gå før lyset, før det blir mørkt. Det en god oppfordring. Og så skal vi få den andre teksten opp her fra Gammeltestamentet, Karmerete, kanskje gå videre til neste, så kommer det... Nei, ikke sant? Den kom ikke opp. Den hadde jeg glemt. Men det står I Gamle Testamentet, hør nå. Så står det I ordspråkene. Hold fast på din fars bud, min sønn. Forkast ikke rettledningen fra din mor. Bind dem alltid til ditt hjerte og knytt dem om halsen. Når du går, skal de lede deg. Når du ligger, skal de verne deg. Og når du våkner, skal de tale til deg. For budet en lykt, rettledningen et lys. Formaningen og tilrettevisning veien til livet. Og kanskje du nå, konfirmant 14, ikke synes mor og fars bud og rettledning så veldig bra. Du kan tenke at dette fører ikke til livet, men det I hvert fall sagt med god omsorg. Men hva skal jeg si når jeg først og fremst nå har på meg pastorhatten? Ikke pappahatten, selv om jeg har en slags dobbeltrolle her. Jo, disse to ordene som dere allerede har sett. Søk Gud, vær et godt menneske. Altså... De uavhengige av hverandre, men henger også sammen. Jeg skal først si litt om det ene, før jeg sier mer om det andre. Og jeg vil konkretisere litt rundt hva jeg mener med godt menneske. Og legg merke til at det mange ting jeg ikke sier. Jeg sier ikke «finn Gud». Jeg sier ikke «vær den beste versjonen av deg selv». Jeg sier «det finnes ingen begrensning for hva du kan gjøre». Jeg sier ikke «ta deg sammen, gjør så godt du kan». Jeg sier heller ikke, bli en kristen og pass på at du ikke synder. Jeg sier ikke, følg Jesus, lev riktig. Nei, jeg sier, søk Gud, vær et godt menneske. Så det mange av de andre tingene som kanskje har, som viktig, og noen av de veldig mer enn andre. Men det å være kristen og følge Jesus jo noe jeg absolutt vil oppfordre til. Men kanskje noen av dere vet, ikke vet enda om du en kristen, eller om du vil følge Jesus. Men disse to oppfordringene her gjelder alle. Alle som her inne, uavhengig av din posisjon I forhold til tro. Så tenker jeg, men du kan søke Gud. Søk Gud. Og være et godt menneske. Jeg vurderte om jeg skulle ha, for det som gikk opp for meg etter hvert når jeg gikk og tenkte på disse tingene, at det ligner jo litt på det dobbelte kjærlighetsbud, eller Jesus sa, det viktigste? Hva det viktigste I loven? Jo, elsk Gud av hele ditt hjerte, av all din forstand, hele din sjel, og så videre. Og elsk din neste som deg selv. Og det ligner jo på det. Men elsk Gud, hvis jeg skulle sagt, du må elske Gud, ja, det ønsker jeg virkelig for deg. Men det liksom, ja, hva det? Og kanskje du ikke helt vet enda om du tror på Gud. Og mange ganger gjennom livet så vil du tenke, nå jeg klarer ikke å elske Gud. Nei, men du kan alltid søke Gud. Som kommer før kanskje å elske Gud. Disse to oppfordringene kan gjelde uansett hvordan livet ser ut. Uansett hvordan din hverdag blir. Du kan alltid i presens til enhver tid komme tilbake til dette. Jeg vil søke Gud, og jeg vil være et godt menneske. Uansett hva du kommer til å bli, holde på med, om du blir gift eller ikke gift, om du får familie eller ikke, uansett hvor du i verden, du kan alltid søke Gud, og du kan alltid forsøke å være et godt menneske. Og du kan alltid spørre akkurat nå i presens, hvordan ser det ut akkurat nå å søke Gud? Hvordan ser det ut akkurat nå å være et godt menneske? Og jeg overbevist om at i så fall vil det være til god hjelp for deg. Jeg vil oppfordre deg til å søke Gud og aldri slutte med det. Det ikke sånn at Gud et punkt på en sånn sjekkliste, ja, nå har jeg liksom fikset Gud, check. Eller liksom, nå har jeg levert en eksamen i Gud, ferdig med det, blitt konfirmant og grei, ferdig med Gud. Nei, Gud altså, hele livet, så det en oppgave å søke Gud. Noen ganger snakker vi i vår kristne tradisjon om frelse, på en sånn måte at liksom det startpunktet. Frelse som et uttrykk for det som skjer når en blir kristen, og jeg gjør sånn, jeg mener på en måte det, men vi snakker om frelse som da blir du kristen. Når du bekjenner med din munn, eller tror i ditt hjerte og bekjenner med din munn, som det står i romerne 10, så skal du bli frelst, står det i romerne. Og selv ble jeg frelst en rekke ganger da jeg var ungdom og på deres alder. Jeg tenkte tilbake på en sånn episode når jeg var 12 på speideleir. Så var det en predikant som sa, dere må bli kristne, dere må bekjenne troen på Jesus. Og jeg sa, yes, jeg har lyst til å bli kristen. Så fikk jeg en bibel, et nytestamentet. Trygge Vikstøl på Vegårdtun, for dere som kan intern informasjon. Så skrev jeg øverst der, Vegårdsei, 25.6.1992, ble jeg en ordentlig kristen. Men det ikke så lett å skrive ordentlig selvfølgelig, når man 12. Det var liksom, yes, nå ble jeg en ordentlig kristen. Ikke bare at liksom, jeg har vært i kirka hele livet og alltid trodde på Gud, men nå ble jeg en ordentlig kristen, liksom. Nå var det mitt eget valg. Men så skjedde det ting, og jeg var fortsatt bare i et kristent miljø, og jeg tror jeg vokste. Så var jeg tilbake på leir i 95, sommerleir. Da var det nok en predikant som sa liksom, gi livet ditt til Jesus, gå all in, og jeg bare, yes! Og så da la jeg til en parentes, hvis jeg går tilbake til forrige bildet. 14.7.95, pil, trodde jeg. Altså, jeg trodde det var i 92, jeg ble ordentlig kristen. Og så la jeg til en kommentar i 95. Nei, det var i 95 det skjedde. Det var da jeg ble en ordentlig kristen. Ja, tenner ikke veien, 47 og så videre. Men vi kan noen ganger kommunisere tro som en sånn startstrek. Nei, som en målstrek. Ja, da du i mål, da du ferdig. Nei, men det heller en startstrek. I så fall, hvis det hvertfall, det hvertfall en startstrek. Et utgangspunkt for resten av livet. Og jeg tror egentlig at jeg alltid har vært i Guds omsorg og alltid hatt en tro, apropos inkonfirmant uten barntro og så videre. Men det gjelder alle denne oppfordringen, uavhengig om du har vært kristen hele livet, eller om du her og ikke har noe spesiell tro. Ja, men jeg vil allikevel utfordre deg til å søke Gud. Hvis du tenker, nei, jeg tror ikke på greiene der. Ferdig med det, det var forrige historie, eller det var før, eller jeg klarer ikke helt å få ting til å henge sammen. Nei, men i hvert fall gjør et forsøk da. Søk Gud, se hva som skjer. Og hvorfor synes jeg det et spesielt godt råd til dere som konfirmanter? Jo, fordi jeg overbevist om at Gud har skapt dere. At Gud vil elske dere frem til å være de menneskene som han ønsker. Og som han har skapt dere til. Og selv om Gud utenfor alt, og noe helt annet enn alt vi kan klare å forestille oss på noen vis, så Gud aldri langt vekk. En gang så holdt Paulus, en som skrev mye av Nytestamentet, holdt en tale på Areopagos i Aten, foran masse filosofer og folk som ikke trodde på den kristne Gud. Og han snakker om hvordan jorden blir skapt og så videre, og så sier han disse ordene her. Dette gjorde han, altså Paulus sier, dette gjorde han Gud, for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han jo ikke langt borte fra en eneste en av oss. For det i ham vi lever, beveger oss og er til. Så du, Gud hos deg, nær deg. Det i ham du lever, du hadde ikke levd uten Gud, vil jeg mene. Ja, men så søk han. Du må ikke reise til andre siden av verden for å gjøre det. Du må ikke gå på masse skoler og masse greier. Nei, Gud nær. Så søk han. Det å søke Gud ikke et strev, trenger ikke å være det i hvert fall. Det ikke et jag etter å oppnå noe fjernt og annerledes og rart. Det heller ikke, og dette viktig, det heller ikke å fornekte sin menneskelighet. Tvert om. Gud her, nå, i dag, og han holder på med å elske deg. Så søk han. Og nå skal jeg si noe enda, som enda mer komplisert. Enda mer som komplisert. Jeg overbevist om at enhver dypere og sann erfaring av Gud en dypere og mer sann erfaring av deg selv. Og det kan vi snakke mer om, men du kan liksom ikke erfare å oppdage Gud uten at det også fører til en sterkere erkjennelse og kjennskap til deg selv. Det henger sammen. Så tro, åndelighet, søke Gud, handler ikke om liksom, jeg må bort fra meg selv. Nei, tvert imot. Ja, mye å si om det. De menneskene jeg har møtt i mitt liv, som jeg opplever ofte gamle mennesker, som jeg opplever liksom mest i kontakt med sannhet, mest liksom i kontakt med livet, som kan glede seg over det som godt, og være fortvilet over det som vanskelig, men som på en måte fredfulle og ja, hele mennesker. Det ofte mennesker som jeg tenker, det mennesket der, det har søkt Gud. Og ikke minst har det vært sant om realitetene. Så alle kristne blir ikke sånn som de jeg har fortalt om. Man kan også møte kristne som livsfornektere, som har høye skuldre hele tiden, og som veldig strenge med alle andre, mens de selv ikke har kontakt med sin egen virkelighet. Og det ikke det jeg sier. Jeg sier, søk Gud. Ja. Men del 2. Vær et godt menneske. Og igjen, dette en litt annerledes preken, og det ikke så veldig mange morsomme eksempler, og, uten at jeg pleier å ha det, men vær et godt menneske, det høres liksom tamt ut. Hva slags liksom, selvfølgeligheter det? Hva slags klisjé det vær et godt menneske? Det kunne du hørt hvor som helst. Det hører du på skolen, liksom. Eller gå på en eller annen type konfirmasjon, så får du høre vær et godt menneske. Who cares? Altså, det jo så selvfølgelig. Og det kan sies i en kirke, høres moralistisk ut, pekefinger. Vær et godt menneske. Strengt ansikt. Men det kan også sies med empati og du, vær et godt menneske, og med et smil. Og det det jeg prøver på. Ser du det? Vær et godt menneske. Du kan være et godt menneske. Jeg sier ikke igjen, det viktig å høre hva jeg ikke sier her. Jeg sier ikke, vær et perfekt menneske. Jeg sier ikke, vær snill. Man klarer aldri å være perfekt, og man klarer ofte ikke å være snill, og ofte det ikke rett å være snill heller. Noen ganger skal du være sint. Å være et godt menneske å noen ganger være sint. Ikke sant? Være vred. Jeg sier liksom ikke, bare gå rundt og vær snill. Nei. Jeg sier, vær godt. Jeg sier ikke, få gode karakterer og en god utdannelse. Det fullt mulig å leve et godt liv og et rikt liv uten gode karakterer og uten god utdannelse. Mange av oss et eksempel på det, skal vi ta en hånd i været. Ikke sant? Nei, altså, ja, det fint hvis du får det, men det overhovedet ikke viktig. I en eller annen skala. Så vil kanskje noen av foreldrene ha behov for å rydde opp noe av dette etterpå. I bilen på vei hjem, men det får bare så være. Jeg sier heller ikke, vær et unikt menneske. Altså, hvem det? Nei, du helt vanlig. Helt ordinær. Og det fantastisk gode nyheter. Wow! Du ordinær! Takk Gud for det, liksom. Trenger ikke være noe mer enn det. Det holder det massevis. Vær et godt menneske. Hva betyr det i praksis, da? Det kan jo være en fin samtale å ha på, i bilen på hjem, eller rundt middagen, eller i konfirmantgruppa. Hva det? Vær et godt menneske. Jeg har lyst til å konkretisere det med ett ord til. Jeg har lyst til å konkretisere det med ordet ansvar. Det finnes mange måter å være et godt menneske på, men hvis vi skal gjøre det konkret, i en viss situasjon, og ansvar er også et slags ikke-konkret ord, men gjennom ansvar, det kan bli brukt på ulike måter, men det å gå fra å være barn, til å bli tvins, til å bli ungdom, og etter hvert til å bli ungdom, ja, det en vekst i ansvar. Muligheten for ansvar. Du får et større ansvar, men man kan også ta et større ansvar og bære et større ansvar. At man blir bevisst hvem man hva man har av ressurser og kapasitet, at man kan stå mer og mer oppreist som menneske. Dette meg. Jeg kan få ansvar, og jeg tar ansvar. Og det risikabelt å snakke om ansvar. Det kan framstå som at jeg legger en tung bør på dere konfirmanter og ungdommer, uskyldige små tenåringer. Og noen vil fremheve at ja, men de er jo så unge. Og de er jo bare barn. På mange måter så lever jo unge i vår tid under et enormt høyt forventningspress, som disse tingene jeg snakket om tidligere, ikke sant? Du må levere høye karakterer, du må bla 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 være unik, og så videre. Og så skal jeg i tillegg si at du må ta ansvar, som liksom en ting til. Men jeg vil si det som gode nyheter, ikke som krav. Du skal, ja, jeg vil si til deg, du er å regne med. Du er å regne med. Du kan ta ansvar. Vi regner med deg. Du har fått av Gud ressurser, kapasitet, personlighet, intellekt. Og med det kan dere ta ansvar for dere selv og for andre. Til å søke Gud og til å være et godt menneske. Det er mange ting du ikke skal ta ansvar for. Du skal for eksempel ikke ta ansvar for foreldrene dine, for deres liv og hvordan de har det. Eller du skal ikke ta ansvar for andres følelser, og så videre. Du kan ikke gjøre noe med oppveksten din. Det er masse greier du ikke skal ta ansvar for. Sånn er det for oss alle. Det er mange ting i vårt liv vi ikke skal ta ansvar for. Men det er noen ting vi kan ta ansvar for. Og så et par ting til om ting jeg ikke sier her nå. Jeg sier ikke at ansvar er det samme som alvor. Det er mulig å ta ansvar for at å ha mye lek. Det er mulig å ta ansvar for at ikke blir alvorlig. Det er riktig noen ganger. Ansvar er heller ikke det samme som å være leder eller være sjef. Det kan være det, men det er fullt mulig å ta ansvar uten å noen gang ha et lederansvar. Og bare en liten parentes om alder og ansvar. Min taler er noen ganger lengre i parenteser enn i hovedbudskap. Men jeg leste i Salmenes bok forleden, når jeg drev og tenkte på denne søke Gud, være et godt menneske. Og så leste jeg i Salme 127, som var i en tidebønn. Og så leste jeg disse ordene her. Barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn, som piler i stridsmannens hånd er sønner en får i sin ungdom. Nei, 30-årene, står det der. Nei, en sønner man får i sin ungdom. Salig er den mann som fyller sitt kogger med dem. Igjen, vi er på parentes. I dag ville noen også stått døtre der. Men i sin ungdom. Nå vet jeg ikke hvordan ungdom ble definert på denne tida. 3000 år siden, pluss minus. Men i dag er gjennomsnittsalder for å få seg sønner og døtre pluss 30 år. Det er i hvert fall ikke ungdom. Jeg vet at noen av dere som er 30 nå føler dere kjempeunge, men dere er egentlig veldig gamle. Og vi, ikke minst 44, vi er jo liksom virkelig passert. Neida, og dere som er 70, neida. Men gjennomsnittlig levealder på Davids tid, og er omtrent 30, liksom. I hvert fall hvis du var med en av hans herrer. Ikke sant? Men sønnene du får i din ungdom. Altså, vi foreldre driver jo og passer på dere, ikke sant? Sørger for at dere har det bra, og for at dere har noenlunde rene klær, eller det er litt ulikt sikkert, og passer på skjerm. Altså, alt mulig sånne ting, ikke sant? Men her står det, altså, sønnene du får i din ungdom. I andre kulturer, og for en del tusen år siden, så var dere sånn, åja, 14 år da, snart klar for å starte din egen familie da. Snart klar for å ta stort ansvar. Du er 14 år, 15 år. Kjempeklar for å ta eget ansvar. Og kroppene deres holder jo på å gjøre dere klare for det. Jeg vet ikke om dere merker det. Der ble jeg kanskje litt kleint. Synes dere det er kleint? Samme med det. Jeg sier det jeg har tenkt allikevel. For at kroppene til ungdom for noen ikke så veldig mange år siden hadde lyst til å leke mor, far, barn, så går det over natten til å bli «Jeg vil lage barn nå». Det som kalles pubertet. Men selv om du fra naturens side, og da vil jeg også si fra Guds side, snart er klar for å ta et stort ansvar, så betyr ikke, hør etter, at jeg vil anbefale noen av dere gå ut og gjøre det nå. Ikke gå ut og lag piler nå, ok? Sånn som det står i den teksten. Jeg er litt sånn stille her nå, jeg vet jeg er litt ute på tynn is. Ikke gå ut og gjør ting som kan føre til piler, det er liksom en slags parentese her, hvis du vet... Før du er klar for å ta ansvar for en pil. Ja. Med den energien du har i kroppen, den kan du bruke til masse gode ting. Til å søke Gud, til å være et godt menneske. Den energien som også heter seksualitet, trenger ikke gå inn mer inn i det. Parentes slutt, jeg ser kona selv litt sånn... Hva du holder på med, Erik? Vær et godt menneske og søk Gud. Jeg nærmer meg slutten her. Jeg tidligere sitert I høst en psykolog, Ole Jakob Madsen, som skrev en sak I Morgenbladet, typisk ungdomsavis. Han skrev dette her, han siterte den danske, så sier denne dansken, derfor vil... Nei, ikke sant? Da hadde jeg glemt det. Hør nå. Derfor vil han I stedet gjenreise idealer som dannelse og ansvarsfølelse. For han skriver en sak om meningstap, at det så mange mennesker som opplever mangel av mening, spesielt unge, som går rundt og ikke vet hva meningen med livet. Hva skal vi gjøre? Og så kan vi pøse på med livsmestringskurs og alle mulige slags triks og tips for å ikke være deprimert. Men hva Madsen sier, fremhever, han vil I stedet gjenreise idealer som dannelse, være et godt menneske, og ansvarsfølelse. Livets mening og fylde finnes når vi tar på oss ansvar. Ikke minst når vi tar på oss ansvar for noe som større enn oss selv, og kan gjøre en forskjell for fellesskapet. Alene kan man godt være sterk, men man først og fremst ensom. Og disse ungdommene som på Tvinsleir, ja, men de øver seg jo I å ta ansvar. Så vær et godt ansvar, vær et godt menneske, ved å ta ansvar for noe eller noen, vil jeg gi deg tips om. Og så tenkte jeg, aner jeg ikke hvor lenge jeg holdt på, men jeg en liten parentes til. Jeg bare tenkte tilbake på min egen ungdomstid, og dere vet jo at jeg ofte, hvis jeg bruker meg selv som eksempel, så det for å være et dårlig eksempel, ikke sant? Men jeg husker jeg var speiderleder hver tirsdag fra jeg var ung og fikk ansvar for en patrulje av barn som var yngre enn meg selv. Og jeg lærte enormt mye på det. Og etter hvert så fikk jeg, når jeg begynte på første klasse på videregående, så fikk jeg ansvar for hele speidergruppa I Larvik Misjonskirke. Det gikk skikkelig dårlig, men jeg lærte masse på det. Og på en av de turene vi hadde, så endte aspirantpatrulja med å ta feil I første sving. Som gjorde at de havna utenfor kartet. De skulle gå en sånn halvtimestur, og så havna de utenfor kartet. Så det som skulle være en halvtimestur endte opp med å bli, jeg lurer på noe, kanskje endte opp med å bli 4 timer. Og etter hvert, liksom, når kommer aspirantpatrulla tilbake? Nei, de kommer ikke. Og det begynte å bli mørkt. Apropos dagens tekst, de gikk ikke mens det enda var lyst. Og det var sånn, ok, nå må vi ringe faktisk politiet eller Røde Kors. Vi begynte å liksom, I gang sette et leiteaksjon, og så kom de etter hvert ut av skogen. Liksom. Og de hadde hatt det kjempefint, var kalde og sultne, og trodde de hadde vært på kartet hele tiden. Og de hadde funnet flere poster, men det var ikke våre. Men det der, ok, ta ansvar for noe da. Denne stakkars lederen for denne aspirantpatrulja og for oss andre, altså det var sant, så mye læring I det. Ja, igjen. Jeg tenker på noen av dere, det noen som kjenner en bakgrunn her? Ja, nå kommer svaret allerede. Derfor ringende særre, Amen nikker. Jeg tenker på Frodo som en sånn fyr. Jeg vet ikke om han søkte Gud, jeg ville kanskje tro det. Forfatteren hans var I hvert fall en troende, men han liksom tok på seg ansvar for å få denne ringen. Selv om det var ekstremt krevende perioder, møtte masse motstand, så tar han på seg et ansvar. La det kanskje være et slags lite ideal, et veldig høytet for øvrig. Så søk Gud, vær et godt ansvar. Så til slutt, eller til spørsmålet til alle dere som ikke konfirmanter her. Hvordan ser det ut for deg, dette her? Der du I livet, eller for oss akkurat nå, der vi I livet. Ut fra vår arbeidssituasjon, ut fra vår livssituasjon, ut fra vår sivilstatus, ut fra vår hverdag, hvordan alt ser ut akkurat nå, hvordan ser det ut for meg og for deg å søke Gud og ta ansvar? Igjen, det betyr ikke alvor eller at du skal lede et land, men hvordan ser det ut for deg det livet du har å søke Gud og ta ansvar? Og til slutt, kjære konfirmanter, nå mener jeg virkelig til slutt, det neste året, og de neste årene, og gjennom hele livet, så kommer det en rekke ganger til å gå galt. Og dessverre kommer det mange ganger til å være din skyld. Det mange ganger ikke kommer til å være din skyld, men mange ganger så kommer du til å gjøre feil. Du kommer til å tabbe deg ut. Du kommer til å ta feil valg. Du kommer til å rote det til. Du kommer til å ikke klare det du vil, eller bør klare. Og du kommer til å begå en rekke synder. For det første må du vite, bra, da du et menneske som alle oss andre, du ikke alene. Og for det andre, da, akkurat da, når du begår en tabbe, gjør en feil, begår en synd, befinner deg liksom på et sted hvor du tenker at nå jeg på feil sted, tenker du, det en fantastisk mulighet for å søke Gud, og for å vokse I modenhet, I å bli et godt menneske. Det de periodene I livet og de hendelsene som bare går gærent, og du selv ansvarlig for det også, de gangene som mest kan forme deg til å bli et godt menneske. Så ikke misbruk den muligheten når du gjør feil. Det en kjempemulighet til å bli et mer modent menneske. Så dette en slags sånn evighetsbevegelse. Jeg vet ikke om du kan et evighetssymbol, jeg vet ikke om det kommer på siste slide, men det en sånn sirkel. Søke Gud, være et godt menneske. Og så det mange ganger I livet vi ikke kommer til å klare det. Vi kommer til å rote det til. Vi kommer ikke til å ha lyst til å søke Gud I det hele tatt, men vi kan alltid bare, ja, men nå kan jeg starte på nytt.